Head kuulajad, kohe kuulete kordus saadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedus 99,3 megahertz ja nagu me näeme, palavad ilmad jätkuvad, mis pidavad olema ka omamoodi hea, selge taevas, selge päike paistab. Aga kindlasti leiab keegi selles midagi ka väga hullu, kuigi tegelikult see on üks nendest asjadest, millega lihtsalt peab leppima. Nii tema on ja nii tema peab edasi minema, nii et mingu tema aga rõõmsalt edasi ja pole häda midagi. Vaatasin siin nädalavahetusel natukene Eesti peal ringi ja natukene uudiseid ka ja eks siin neid ime asju tule ka paras jagu palju, millega tuleb kokku puutuda. No näiteks sain mina näha igasuguseid valdade ja mis nende nimed olid kihelkondade piire, igasuguseid huvitava kujuga silte oli tulnud, huvitava kujuga euro ehitisi, konstruktsioone oli tulnud. Paljude puhul vaatad, mõtled, jah, võibolla tõepoolest ilus ja puhas on teine küll, aga milleks? Samas, kui rääkida nüüd uudistes, siis 2018. aasta maailma kõige õnnelikumate riikide raportis, see on juba valmis saadud, oli esikohal Soome, mille poolest Soome õnnelik on, tont seda teab, aga niimoodi nemad välja rehkendasid ja Eesti jäi selles tabelis 63. kohale, mille puhul võiks ju natukene hakata ütlema, et kui siin aegajalt süüdistatakse mind pessimismis, et näen asjade halva külge, siis võibolla see on isegi õigustatud, võibolla tõepoolest need asjad on nii ja neid asju muidugi võib näha ka, noh, nii nagu on ametlikult vaja näha, et me ei ole kunagi elanud nii õnnelikult kui praegu, kui ringi vaadata, eks seda õnne ole ühest küljest tulnud, teisest küljest läinud ülemineku aeg, nagu tema on, aga kui Eesti oli selles maailma õnnelike riikide tabelis 63. kohal, siis temast eespool olid nii Läti kui Leedu ja loomulikult Venemaa. Aga selle eest kuulsin ma hommikul raadios, kuidas just nimelt meie teatava naabri piiri ääres tuleb hakata väike lennukitelt alla loopima marutaudi vastaseid pakette, sest sealt pidavad neid tulema. Ei tea, kas ma sain nüüd õigesti aru, aga vaata, et inimestelgi marutaud küljes või umbes nii. Aga kõige õnnetumad riigid meie lohutuseks on Burundi, Kesk-Afrika Vabariik, Lõuna-Sudaan, Tansaania ja Jeemen. Ei tea, mis riigid seal kõik arvesse olid võetud, igal juhul ma ootasin, et võiks nagu mõningaid riike ka lähemalt nimetada, kus neid pagulasi nii karjade kaupa tuleb, aga tuleb välja neid nii väga õnnetud ei ole, vähemalt nad ei ole nii õnnetud kui need kõige õnnetumad, kes on siis millegi poolest kohe väga õnnetud, mine sa tea, võibolla hamburgeri putkasid vähe või niimoodi. Kui vaadata meie meediat, siis igasuguste, noh, nii öelda, seltskonna show uudiste taga on omaette tume sein. Mida selle all silmas pean? Selle all pean mina silmas seda, et kirjutatakse palju stressist ja depressioonist. Kõige nooremad depressiooniga patsiendid olevad tohtri kätte sattunud juba 5-7 aastaselt. Kuidas niisugust vahemikku anda saab, seda ma ei tea. Sest peaks olema ju teada, kas see lapsukene on nüüd 5-aastane või on 7-aastane või on kuni 7-aastani või no ei tea. Aga lohutuseks võib öelda, et TV3 eetrisse jõuab sügisel taas selgelt nägijate tuleproov. Seekord juba 6. hooaeg on vaja, et keegi kuskil oleks, näeks selgelt ja tema juurde saaks minna rahan natukene näpu vahel ja küsida, et vaata nüüd selgelt, kas mind on ära kaetatud või kas mulle on needus peale pandud, sest ma tunnen, et tänu minusugustele on Eesti õnnelikude riikide tabelis 63. kohal, sest mina olen õnnetu ja ma tean mitut inimest, kes on vähemalt sama õnnetud kui mina. Ja nüüd siis võta natukene nutsu ka ja ütle, mis kristalli ma kust pean ostma ja kuhu ma pean selle pistma, et saada tükmaad õnnelikumaks ja olla õnnelik ka selle üle, kui Eesti tõuseb alguses 62. kohale, siis 61. ja lõpuks 1. kohale ja kõik Eesti elanikud on eriliselt õnneliku pilguga, kingivad üksteisele lilli, istuvad parkides, laulavad haaravaid laule Euroopa Liidust, nii nagu nad möödunud sajandi 50. laulsid Stalinist. See oli Karjala puuraiduri laul ja seal oli vist öeldud, et suurest Stalinist haaravaid viise laulab puuraidur lõkketule ees. Võt samamoodi hakkavad kõik eestlased laulma allela ja halleluja ja mida kõike iganes Euroopa Liidu kiituseks, kui selgelt nägijate tuleb proov ikka neid hästi selgelt nägijaid hulga kaupa välja selekteerib. Jah, loomulikult kõik need tegelased seal tuleproovis tahavad saada kõige sensitiivsemaks isendiks Eestis. Tegelikult võiks ju eelmise 5 tipptegijad võtta uuele tuleproovile ja siis panna üle jäänud kamp nende vastu müttama. Oleks ka huvitav ja samal ajal jätkab Eesti superstaaride otsimist, no ikka veel vähe. Eestis peab olema tükk maad rohkem superstaare ja mõni neist võiks olla välismaal ka natukene tuntud, siis ta oleks kohe üli superstaar ja nii edasi. Ei oskagi midagi öelda ja meie õnnetuste leevendamiseks ilmub kimpude viisi veel vastuolulisi raamatuid tervislikust toitumisest. Ära söö sina liha, ära söö sina seda juurikat, teist juurikat, aga võt need idandatud, mädandatud, ma ei teagi mis taime, idud või kasvud või neid pead sina, ma ei hakka seda teemat puudutama, sellepärast, et ma olen sellest natukene kuulnud. Aga ma tean ka, et need, kes hakkavad tervislikult elama. Vana rahva tarkus, minust vanemad, naisso esindajad, on mulle mitmes suus või noh, nii öelda mitmest allikast olen mina teada saanud, et kui üks mees hakkab tervislikult elama, siis on sutti üle poole tema elust ka elatud. Ja no ma ei taha muidugi siin seoseid tuua, aga kui mu kadunud vanaisa suitsetamise korraga maha jättis, et nii on tervislikum, siis ei läinud enam kuudki. Nii need tervislikud eluviisid siis edenduvad, mädanduvad ja üleüldse. No me teame ju seda, et on vaja süüa ikka ökokapsast ja see teine kapsas ei ole nii hea, kuigi tihti peale ühest laost nad tulevad ja ühest armsast Hiinast või Poolast on nad toodud, sest nagu me teame, Eestis ei kasva sibulatega küüslauku. Ei kasva kapsastega kartulit, kõik tuleb tuua mujalt, isegi Eesti rahvusvili ananas tuleb kuskilt kohale tuua ja olen ma seda kaks korda elus proovinud ja mõlemal korral ikka on ta mõjunud päris vastikuna, mis ma valetan kaks korda. Ma proovisin seda seal ka, kus ta tegelikult niimoodi kuidagi viisi kasvab ja seal oli tegemist hoopis teissuguse nähtusega, ütleme niimoodi, et kui süüa siin Tallinnas sealiha, siis sel on ka üks maitse, aga kui Võrumaal proovida nii öelda salasea kintsu tükki, siis sel on hoopis teine maitse. Sel on kohe sea maitse juures, aga nagu me kõik teame, eurooplased ja Euroopa normid ei luba, et sea maitse inimesele suhu sattub. Peab sattuma suhu maitse üleüldse, sest kui inimene on juba siin kandis niimoodi üleüldse, siis peab temaga sööma midagi, mis on üleüldse. Ja kogu selle tiraadi, mis ma nüüd esitasin ja mis oli päris pikk, ja mis algas sellest, et kõige õnnetumad riigid on Burundi, Kesk-Aafrika vabariik ja midagi oli veel igal juhul. Sealt meile põgenike ei tule, seal nad istuvad paigal ja on lihtsalt õnnetud. Ja muidugi sellest, et Eesti on 63. kohal, võt selle tiraadi võib kokku võtta täna hommikul loetud pealkirjaga, mis ütleb, ei ole midagi parata jälle Eesti kohta. Milleks teadmised, kui on antud võim? Seda pealkirja tegelikult on mitmes vormis siin ja seal mainitud, aga need, kellel on võim, nende eest loevad lehti teised ja teevad neile resümee, mis kubiseb positiivsetest elamustest, selle jaoks, kellele see resümee mõjub nagu mingi praetud toit, see sõna, see resümee. Noh, on, mis on, kelle jaoks resümee siis mõeldud oli. Ma tean, et Toomas Hendrik Ilves seadis sisse special, very special presidendi resümeerijate koondise, kes pidid iga päev lugema läbi kõik, mis temast on kirjutatud ja siis talle esitama. Noh, ma arvan, et eks see resümee küpsetati ka niisugune, et tema uskenesesse ei lakanud kasvamast ja nii edasi. Aga jah, milleks teadmised, kui on antud võim? Seda on esitatud ka niimoodi, et meil on praegu valitsuses siukesed kutid, kes ei ole käinud sõjaväes ega päevagi tööl ka või umbes sedamoodi väitis üks artikkel, ma ei tea, kas nüüd kõigi kohta, aga päris paljude kohta ja eks neid tuleb juurde, sest väga tarka inimest, kes kõlbab valitsusse, ei tohi hakata koormama mingisuguse Eesti kroonu või töö tegemisega. Aga see artikkel oli haldusreformis, see oli sellest, et ei saa üks vald lõppeda, kui teine kihelkond algab ja kolmas ma ei tea, mis asi ja nii edasi, sest on nemad raiutud kirve meetodil, mis pidi hea olema, sest võimumehed on kas nüüd teadmistele või millele toetudes selle niisuguse nähtuse kokku pannud. Haldusreform pidavad tekitama konflikti elanike tegelike vajaduste ja võimuüksuste peale sunnitud tingimuste vahel, aga nii on see olnud alati. Päris paljud peavad minema kroonut teenima. Miks nad peavad minema kroonut teenima? Sellepärast, et võimud on nii määranud. Muidu nad molkused oleksid ju Tallinna ja teiste linnade tänavatel ja töötud, eks ole? Aga töötegemise ja valitsuse ja võimu suhte, selle ma rääkisin juba ära. Aga tõepoolest, haldusreform tekitab konflikte elanike tegelike vajaduste ja võimude peale sunnitud tingimuste vahel. Sellest on üks igavesti tore artikli jurakas kirjutatud ja siin on mitu punkti, mis väärib lausa esmaspäeva lõunapaiku, nagu see kellaaeg meil on, ettekandmist laiemale sellele samusele. Võiks öelda, et kuulajaskonnale, aga võibolla haritum ja intelligentsem oleks öelda auditooriumile, mis viitab ka audis olemisele, mida see iganes ka tähendada võib. Milleks teadmised, kui on antud võim? Võim on hakanud kõike mõõtma rahaga. Jälle üks tõdemus, millest ei saa üle ega ümber, kui tuleb raha, ehitame silla ka, kuigi vaja ei ole. Ja kui tingimus raha saamiseks on, et ehitage kaks silda, üks pikkupidi ja teine põiki, ehitame peasi, et raha saab, sest rahast ju kleebib omale ka natuke näppude külgi ja nii edasi. Rahaga mõõdetakse isegi inimest, tema elu ja elu keskkonda, aga loomulikult inimene on ju raha liigutav loom. 7. klassi zooloogia õpikus oli mainitud omal ajal aastat 50 tagasi, et inimene on segatoiduline loom. No nüüd võiks öelda selle kohta, et inimene on unifitseeritud toiduline loom, nii et ei saa mitte aru, kas sa sööd nüüd siga või kana suhteliselt ühtemoodi kõik. Ja ühe hea firma maitseainet tuleb peale panna, siis on veel ühtemoodim. Rahaga tõepoolest mõõdetakse inimest ja tema elu ja tema elu keskkonda, mõõdetakse inimesele tema elule ja elu keskkonnale, võiks öelda täienduseks. Aga see artikkel, doktor, ei mäleta, mis asja doktor oli, aga Nõmmik, perekonnanimi on selle artikli kirja pannud. See on avaldatud Delfis arvamuste all, sest arvata võib mida iganes, aga teha tuleb seda, mida kästakse. Sellega näete, et mõjutab küll. Mäletan, kuidas mu ema, majandusgeograaf Salme Nõmmik, komandeeringus tulles rääkis, et tolleaegne Eestimaa kommunistliku partei keskkomitee esimene sekretär Nikolai Karotam olla tahtnud oma kodualevist Tõstamaast teha rajoonikeskust. Kas tegelased, kes tegid Eesti äsjase haldusreformi, lähtusid teaduslikematest kriteeriumitest kui Karotam? Kas nad on kuulnud midagi geograafiast, maailmakuulsast geograafist, keskuste teooria rajajast, Walter Kristallerist? No, tema elas kuni 1969. aastani. Eesti tuntud majandusgeograafist Edgar Kantist. Tema pidas vastu 1976. Tartu Ülikooli majandusgeograafia kateedri rajajast Salme Nõmmikust. Tema elas 1988. Ja nende teadustöödest, mis on territooriumi rajoneerimise alus. Selle sõna peaks üles kirjutama rajoneerimine. See tähendab ilmselt rajoonideks jaotamine või mõjupiirkondadeks jaotamine. Rõhutan, et siin on juttu teadustöödest kaugest nõukogude ajast, kus teadustöös pidi tõepoolest olema ka teadust. Rajoonideks jaotamise alus meil, nagu ma olen aru saanud, on praegu see, et teeme paar-kolm niisugust kaardi peale ristikest ja nimetame need tuuletõmbe keskusteks või millekski taoliseks ja meil on niisugune, noh, nagu need nimetused praegu on. Asulad on erineva suurusega, kirjutab Hernõmmik. Sellele ei saa vist keegi vastu vaielda ja nende mõjud soonid samuti. Ometi leidsid Eesti valitsejad, et valitsemiseks, sulgudes halduseks, on ühesuurused vallad lihtsamad, mugavamad ja arusaadavamad. Siin on üks sõna puudu, sulgudes oleks pidanud olema neile arusaadavamad. Sellepärast, jutumärkides, meie tahame, et valdade suurus oleks 5000 elanikku. See on sama hea, kui olgu maa lapergune ja keerelgu päike ümber maa. Ei noh, nii võib ka muidugi juhtuda, aga eks selle tõenäosus tänase inimese teadvuses, et see selle vastu võtab, on nagu tema on. Aga need lõpulaused selle artikli sissejuhatusele on tõepoolest väärt, et no kas nüüd kivisse raiuda, see on ikka raske füüsiline töö, aga võib võtta mingi pulga ja pehmema pinna peale kraapida. Tänapäeva ühiskonnas on jõutud järeldusele, et inimeste vägistamine peab olema rangelt karistatav. Kui vägistatakse ühiskonda tervenisti, siis peaks karistus olema võrratult rangem. Ja nüüd tuleb küsimus, kuidas on Eestis nii sügavale sohu vajutatud? No see ei ole tegelikult väga sügav, me elame ikka paremini, kui me oleme kunagi elanud ja me siin tükeldame ja jaotame paremini, kui me oleme kunagi tükeldame. Me oleme kõiges 63. koha peale vajunud, siin pole häda midagi, siin annab veel vajuda küll. Nii et noh, meil on perspektiivi sinnapoole ja teisele poole. Põhimõtteliselt muidugi me oleme sellest, sel küsitluses oli vist 156 riik. Jah, noh, seega me oleme ikka seal pindmise poole peal ja meil on perspektiivi ja me edeneme ja meie IT, oh kurat, IT-ga lugesin ka, et tehti mingisugune uus hange, kuna vana hankega läks kõik 2016. Juba pumpsu ja nüüd tehti hange, et hakake midagi tegema tähtajatult, küll raha leiame. Neid niisugusi nähtusi, mis ühes küljest nagu on ja teisest küljest võiks öelda, et nagu on päris jubedad, neid leiab kimpude viisi veel. Rääkisin siin depressioonist. Ma ei tea, iga mitmes inimene meil on depressioonis, ma ei tea ka, kui palju seda stressukes siin ringi tatsab inimeste hulgas. Loomulikult on neid, kes on õnnelikud ja kes selleks, et olla õnnelik, jälgivad massimeediat ja saavad jälle uue õnne süsti peale ja on jälle õnnelikud, kuni tunnevad, et enam ei ole võibolla nii õnnelikud, on midagi muud ka vaadatud ja vaatavad jälle midagi massimeediast ja on taas õnnelikud. Ma ei tea, kuidas peab suhtuma infokildudesse, meil oli siin suur õppus siil, mille kohta ka nii pool nalja viluks sai öeldud, et siin oli ju vana Egiptuse päikese jumala Ra üks kehastus ja okkad ju sümboliseerisid päikese kiiri ja vist ma tõin paralleeliks reede õhtul ka Benu apteegi ja Benu oli ka vana Egiptuse päikese jumala üks kehastusi linnu vormis, ta oli haigur, võt nüüd tuli meelde, haigur Benu oli see, kes ka kehastas, nii et paista päikene. Aga uudis, mille juurde ma tahtsin jõuda, see on, et kaitsevägi plaanis eelmisel aastal, et õppe kogunemisele tuleb, see oli eelmise aasta kogunemine, 3461 reservväelast. Tegelikult tuli 2405. Oleks nüüd 2461 olnud, siis oleks täpselt 1000 vähem, aga nüüd tuli natukene rohkem vähem. Rohkem vähem, vaat kui kombinatsioon. Sel aastal siis, millest juttu oli, saabus kohale 69,5% plaanitust. Jah, muidugi selle uudise kommentaarides oli öeldud, et kui ikka tõsiselt venelane tuleb üle, mille ta tuleb, siis on kõik kutid kohal nagu nii. No see on, vaat see on just, ta oli äsja ilmselt lugenud hea portsu teisi uudiseid, kui õnnelikult me tegelikult oleme vaatamata sellele uuringule ja nii edasi ja oli värske doosi mõju all nii öelda. Tänavusele õppusele sellele siinile jättis ilmumata peaaegu 1700 inimest. No muidugi patriotismi forseeritakse siin karistuse ähvardusega, et noh kutsuti, sa ei näidanud üles patriotismi, järelikult siin tuleb väärteo menetluse raames natukene siputada, raputada, mille kohta ka üks kommentaator kirjutas, et väga hea, niimoodi me täidame, ta kirjutas veel, et kena kopikas tuleb riigi eelarvesse juurde, kopikas kehtib Venemaal, võiks ju uurida, kas ta on väga vene patrioot, see, kes nii kirjutas. No ja siilile ja sellele lisaõppekogunemisele okas kutsuti 6500 reservväelast ja kaitseväelast ka. Kohale ilmus peaaegu 4800. No muidugi võib alati öelda, et ega see jalavägi nii tähtis ei olegi, kui ikka tulevad lennukitega. No mingi tähtsustal võib ju tõepoolest olla, aga ikkagi. Kõige parem kommentaar selle niisuguse uudise peale oli, et 30% on isegi väga hea tulemus, kui arvestada seda, et noored lasevad Eestist jalga. Ma ei tea, kas ma sain õigesti aru, aga kohale kutsumine käis SMS-idega. Kui juriidiline dokument see SMS nüüd peaks olema, võibolla kuhugi saadetakse kirju ka. Praegu on ju suur pingestamine, et iga üks peab oma tegeliku aadressi kenasti teatama varsti ja siis ta peab iga päev ka oma postkasti kontrollima tõenäoliselt ja nii edasi. Teine komm, mis sellele samale uudisele tuli, oli, alustaks sellest, et Eesti kaitsevägi peab kohtlema igas rühmas mehi võrdselt. Kahjuks on meil esmatasandi tegevväelastest juhtidel johtuvalt enda lastetoast või meelelaadist liiga suur võim sigatsemiseks, kui selleks tahtmist on, ja kohustuslikus korras kaitseväe teenistusse läinud noortel meestel ei ole võimalik selle vastu midagi ette võtta. See on nüüd niisugune kahe otsaga ora. Üks ots puudutab siin sõjaväge ja distsipliini, aga teine ots puudutab, võiks öelda, et kultuuri ja lihtsalt ülbe mölakas olemist. Ei oska neid ise seostada, kokku olen Nõukogude armees puutunud mõlemaga, aga kumbki ei pannud mind seal ka kannatama, kuigi praegu hakatakse kannatama tõenäoliselt ennetavalt. Kokkuvõtte sellele kommentaarile see, mis käsitles nüüd esmatasandi juhte ja mölaklust on siis, et kaitsevägi on just nii tugev kui nõrk on kõige nõrgem tegev väelasest esmatasandi juht. Jah. Nagu näetud, siin on kõikide sõjavägede häda sees, nimelt kui ajateenijad saavad aru oma tegevuse mõttetusest ja kunstlikusest, et tehakse asju linnukese pärast ja mitte kedagi ei huvita, kas nemad ka arenevad. Kas nemad ka midagi oskavad, vaid kui tervet nende rühma käsitletakse kui koormat sõnnikut, mis jääb sõnnikuks, pole midagi parata. Eks igasuguseid näiteid võib tuua, aga sõjavägi või nagu praegu öeldakse kaitsevägi, ei tohi olla teater, ega pühadest Ameerika filmidest maha viksitud käitumisjoonised. Jah, siin muidugi võib tuua sellega paraleelselt meie ühiskonna kirjeldamise huvides. Ühe killukese veel, mida lugesin ka täna vara hommikul ja ühes küljes see muidugi käis närvidele, teises küljes see ei käinud närvidele. Peategelane jällegi naiste rahvas, loomulikult ema, kes nägi, mida tegelikult tehakse ja kes leidis, et see on üsna õudne. No, muidugi naiste rahvas meeste mängumaale niisugustes valdkondades eriti trügida ei saa. Aga probleem on olemas. Siin on, sain selle kätte, ühele Tallinna jalgpalliväljakule on laste tunglemine läinud niivõrd suureks, et konkurendid tõrjutakse tagasi noa ähvardusel. Tsitaat. Üks pois võttis taskus noa välja ja keskis kõigil minema kaduda, kuna nende kord on mängida. No ühed tahtsin mängu ära lõpetada ja siis tuli see kutti ja teda saatvad teised ilmselt tundmatuks jääda soovivad isikud ja panid asja paika. Siin selle ema sõnul käib ta igal õhtul pärast tööd Männi pargis, Mustamäel vist. Ja nii kui näen, et lapsed kambakesi jälle joovad ja suitsetavad siin, kutsun jälle politsei siia, muud moodi lihtsalt ei saa. Noh, jah, eks selle koha peale ei saa. Aga alati me peame mõtlema selle peale ka, kui ma rääkisin siin kaitseväest, eriti just nende kommentaaride raamis, muidugi tegelikult tähtsam on see, kutse peale mitte ilmumise fakt. Kui ma räägin siin praegu jalgpalliväljakust, kus poisikesed võtavad noa välja, ühel poisil lõigati seal, ilmselt oli väravavaht. Kinnas ribadeks, väravavahil teatavasti praegu on igal juhul kindlad käes, olgu see löök nii nõrk kui tahes. Siis vaadake, sellel on üks varjatud tegelane veel, nii kaitseväe kutse peale mitte ilmumisel, kui sellel, et lapsed joovad ja suitsetavad pargis. Selle taust on riik, kus niisugune asi toimub? Kus? No ma ei taha öelda, kui need lapsed seal kambakesi joovad ja suitsetavad, et neil on meeletu elu eesmärk. Ja praegu siis nagu lõdvestutakse või umbes niimoodi. Ma kardan, et neil on see samune ja tühi hing. Neil ei ole eesmärki. Võibolla on tegemist, või hakkene küll alati võib öelda, et tegemist on tavaliste pätidega. Aga kui ma küsin, miks pätid on tavalised Eesti riigis, mis on vaba, mis on õnnelikus, pole kunagi nii hästi elatud. Vaat siis me sattume juba raskustesse. Kuigi ma usun, et minister keerutab välja küll. Lugesin siin killukest ka sellest 17-aastasest tüdrukust, kes on haiglas ja kellel on vaja 31-32 tuhande eest süste kuus. Muidu võib juhtuda, et tuleb see lõpukene varem, kui ta võiks tulla. Ja sellest ka, et reedel otsustas haigekassa, et ei saa ikka maksta kohe kuidagi. Miks ei saa? Selle taust on taas riik oma seadustega. Samal ajal muidugi käib paraleelselt ka uurimine, et millega saaks seda vahendit asendada ja tuleb välja ka, et tohtrid ei ole kuigi kindlad, et see kallis vahend on nüüd see õige vahend. Siin on kasutatud sõna alternatiiv ja nii edasi, aga ikkagi on selle taustal ka riik. Peale selle Tartu Ülikooli vist oli laste fond, ka niimoodi pühib pisarad silmanurgast ja ütleb, et peame lootma jääma annetustele, ka niisugused annetuste kogumise fondid on tänu riigi tegevusele kokku pandud, käima tõmmatud ja toimivad edukalt, eks ole? Jah, vaat siin ongi küsimus, et kõik see toimub Eesti vabariigi taustal. Aga nii kaugele me ei vaata, me vaatame, oh kurradi kaitsevägi, ei saa sellega hakkama, ei saa teisega hakkama, pange nad vangi. Vangla toimib ka Eesti vabariigi taustal. No jumal tänatud, praegu on avastatud ja kui ma tahtsin siin rääkida ministri keerutamisvõimest, siis võeti üles probleem, et esiteks riigiseadused nagu ei luba teha kiireid otsuseid ja teiseks, et ükskõik, mis ravimi ostad, käibemaks läheb riigile. Et see ei ole nagu päris õige, et siin on, ma ei mäleta, mis üksus siin ütles, et vaata, et 100 000 on läinud riigile selle eest, et nad tohivad annetustes saadud raha eest osta kellelegi ravimit, mida riik ei luba parasjagu kompenseerida. Minister keelutas kenasti välja jah, et tänu riigile ei ole siin rakendatud 20%-list käibemaksu, vaid palju madalamat oli vist 9%-line. Siis te näete, kui hea on meie riik, et ta ei pane täie rauaga, paneb nagu natukene, aga isegi kui sa 9%-lise pealt maksad riigile 100 000, no riigi silmis on see, seda ei olegi riigi silmis, kuigi kõrtes kubu korjatakse. Aga midagi siin ei klapi. Nii nagu ma olen korduvalt öelnud, et kui ma oleksin kuningas ja kui ma siis kuuleksin, et minu riigis on loodud lastekaitseorganisatsioon, siis ma annaksin küll oma sõjaväele teatavad kohustused. Ei saa olla nii, et minu riigis on lastel halb elada, kuigi nad elavad ju hästi, näed, kambakesi joovad ja suitsetavad pargis ja ähvardavad 11 noaga, mis näitab, et ikka noh, niisugune mehine lähenemine on ja võibolla peaks neile saatma ka inglisekeelse ilusa raamatu. Mul on tõsi küll ainult selle esikaane pilt, aga võimalik, et see on kuskil ilmunud ka My First Night Fight, jah. Minu esimene noavõitlus, ilus teos. Mine sa tea, kui see on nüüd loomulik ja kui see peabki nii olema ja kui see ei lähe nagu statistiliselt arvesse, sest neid, kes nuga saavad, on ikka päris vähe, no neid, kes oma lollusest ja hinge tühjusest õnnetustesse sattuvad, neid jah, on nagu on. Taas on jutt ühiskonnast, Eesti vabariigist ja sellest, et asjad ei ole päriselt nii, nagu nad peaksid olema. Muidugi me võime lohutada, et no mis te tahate Eestist. Meil on nii hea elada, kui kunagi varem pole olnud ja me oleme tõusnud juba 63. Kohale. Te mõelge, see on suur tõus. Ütleme, 30 aastat tagasi meid ei olnudki selles tabelis. Me oleme uustulnukad ja nii edasi, aga kõik see on plema meediausklikutele, kes peavad niisuguse positiivse emotsiooni doosi regulaarselt saama sinna samusesse, poolkeradesse, ajuomadesse, ma mõtlen, et nad oleksid ikka reipad, rõõmsad, aga kas nad oma reipuses ja rõõmsuses kutse peale kaitseväkke ka lähevad, vaat seda ei oska mina teile peast öelda. Üks oluline teema veel, iseenesest ma ei tahtnud seda teemat täna puutuda üldse mitte, aga pole parata. See on haritud ja targalt inimeselt Margus Punapilt ja no, tegemist on meeste arstiga ja tema ka ei lähe päris sügavuti põhjani. Sest iga üks näeb asja ikkagi oma vaatevinklist ja uskuge mind, poksija ja günekoloog vaatavad ka naist erineva pilguga. Tartu Ülikooli kliinikumi meeste arst. No huvitav oleks, kui ta oleks meeste kliiniku naiste arst, kuigi mine sa tea võrdsuse huvides võibolla ühel hetkel niimoodi lähebki. Margus Punap kirjutab oma sotsiaalmeedia kontol. See on ka muide nii-öelda pühas ja puutumatus väljaandes ilmunud postimehes terviseal, mis näitab, et ega postimehel ka ei ole selles tänases ühiskonnas uudiseid eriti võtanud. Kaua sa kirjutad sellest Nechajeva kleidist ja 8. kohast, mis ei ole üldse halb, sellepärast, et nii palju kui mina aru saan, tegemist oli musikaalse palaga, mitte palaganiga, vaid tegemist oli muusikaga, mida ta esites ja mitte muusikuna ma rohkem ei kommenteeri. Aga herr Punap kirjutab, et tema loeb Facebooki. Mul on siin vaid toredad, haritud ja intelligentsed sõbrad, kelle mõtte voogu ma näen. Samas, vaadates mangi juhu peegeldusi, siis olin algul tõsiselt häiritud. Häiritud sellest, et probleemina ei nähtud mitte mangi, vaid neid inimesi, sulgudes naisi, kes tema stuudiosse läksid ja puuõnde ronisid. Nagu ütlesin, algul see häiris mind tõsiselt. Hiljem aga hakkasin mõistma, et äkki tõesti on ohvrite teema ühiskondlikult olulisemgi. Suurim probleem ei ole üks pervert, vaid sajad, tegelikult paljud tuhanded meie inimesed, kes on vaimselt sedavõrd ebastabiilsed ja lihtsalt manipuleeritavad. Noh, võtame siit nüüd mangi ja naised välja. Jätaks siia lausesse ainult selle, et tegelikult häirivad paljud tuhanded meie inimesed, kes on vaimselt sedavõrd ebastabiilsed ja lihtsalt manipuleeritavad, et vajavad iga natukese aja tagant doosi, no meedia doosi. Probleem on pidetutes oma kultuuribaasi kaotanud inimestes. Seega tuleks antud kaasusega esile tulnud probleemid lüüa tükkideks. Kõik nad on meie tänases ühiskonnas olulised teemad. See lähenemine on muidugi täiesti õige, sest üks asi on teha skandaali ühe nime ümber, korrata pidevalt ühte ja sama infot, äärmisel juhul lasta veel
seda ilusat
moonutatud häält ka juurde. Aga küsimus on milleski muus. Niisugused nähtused tekivad siis, kui on nõudlus. Ja nõudlus, nagu me aru saame, on. Kus? Eesti Vabariigis. Millegi pärast on siin maha pandud tingimused, mis tekitavad nõudluse, et juba kuuendat hooaega läheb selgelt nägijate saade eetrisse ja superstaari otsitakse ja nii edasi. Herr Bonab toob välja siin, palju seda on nüüd, 4 punkti. Süsteemselt ebaadekvaatse käitumisega perverdid tuleb avalikult jutumärkides risti lüüa. Sõltumata senistest teenetest ühiskonna või kellegi teise ees. Väliselt lihtne teema. Ohvritele sageli, nagu eile väga lähedalt kogesin, liialt sageli suisa elu ja surma küsimus. Jah, ühel hetkel saavad ka ohvrid aru, et nad on tegelikult ohvrid ja nüüd on nad nagu järgmise kategooria tegelased. Nad ei ole enam selle meediamõju all, nad on oma sisemise seisundi mõju all. Pervertide avalik ristilöömine, seda muidugi on tehtud ja sellega on ka korduvalt alt mindu, ma ei pea siin silmas perverte, aga lihtsalt laotakse inimesele peale, et ta on niisugune, võibolla varsti antakse seda kohtu alla ka ja niimoodi aastaid. Ja see toimub ka Eesti Vabariigis ja peab Eesti üliausa meedia vastu austust suurendama ja muidugi meedia tõsiselt võetavust ka, sest ta kordab ju kogu aeg ühte sama ja näed, kedagi seal kinni ei panda, tähendab, ta kordab õiget asja. Aga seda, kelle kohta ta kordab, et seda kinni ei panda, selles nagu probleemi pole. Neid näiteid on. Punkt 2, Herr Bonabilt. Naiste vastupandamatu tõmme dominantse ja ennast kehtestanud isase suunas. Kuigi tavaelus vaadatakse meest kui õhukese kultuurikihiga ja suhteliselt hiljuti puu otsast laskunud olevusena, siis käitumismustreid vaadates on bioloogilised tungid, eriti reproduktiiv- ja seksuaalkäitumises naiste puhul siiski oluliselt tugevamad. Sellel on ka arusaadavad bioloogilised põhjused. Aga sel teemal peaks kõnelema professor Raivo Mänd, mitte mina. Aga olen üha enam veendunud, et inimene ei ole sotsiaalne konstrukt, vaid juhtivalt bioloogiline olevus. Minu jaoks suisa häirivalt palju loom. Selles lõigus on üsna omapärane kahestumise võimalus. Just selles mõttes, et kui ma siin ühte kohta varem soovitasin panna sulgudes ühe sõna vahele, mis just kui oleks puudu, siis võib-olla peaks siia ka vahele pistma. Inimene ei ole enam sotsiaalne konstrukt, vaid juhtivalt bioloogiline olevus. Selle üle võib muidugi vaielda, aga kui meie Eesti sootsium, meie ühiskond allub Brüsseli reeglitele, mis on meile ikka võõrad küll, siis teatav osa meist võib-olla ongi saanud sotsiaalseteks konstruktideks ja oskavad Brüsselilt raha küsida ja jes massa öelda, aga see ülejäänud kamp, nemad on milleski ilma jäänud, miski on vildakalt paika pandud ja nemad hakkavad muutuma bioloogilisteks olevusteks. See on mul siukene hüpotees, arvamus. Ja nagu siin herr Punab ütleb, inimene on minu jaoks suisa häirivalt palju loom, siis võib-olla tal on tõepoolest õigus. Kui korda ja distsipliini ei ole, no vaatame kas või selle patriootilise kaitseväe kutse peale ilmumise. Ühes küljest võib öelda, et kutsumise peale tulevad kokku ainult loomad. Teises küljest võib öelda, et just vastupidi. Eks siin ole, mille üle mõelda ja kes viisi mõtleb ka. Kolmas punkt. Soolapuhujate võidukäik meie ühiskonnas, Eesti Vabariigis siis. Vaatame eneseabi raamatute hulka. Igat sorti nõidade jutumärkides koole ja kursuseid. Jah, sellel on oma vägagi lihtne põhjus. Inimesed vajavad oma probleemidele sulgudes lihtsaid lahendusi. Ja kui professionaalne abi on raskesti kättesaadav, keeruline, aeganõudev ja kõige tipuks on abiosutajad ka frustreeritud, siis tulebki alternatiive otsida. Jälle paneme taustalina peale ka natuke fookust ja noh, eneseabi õpikud, olgu siis tegemist töö ja tegevusega, meditsiiniga, kehtib ju ja kui professionaalne abi on raskesti kättesaadav, keeruline, aeganõudev, ja kõige tipuks on abiosutajad ka frustreerunud. See ju viitab, et olukord on ikka kohati päris hull, mida me teame ka. Me räägime siin, et arsti järjekordasid võib vähendada nii ja nii palju kehtestades seadusega, et vaat pikemad järjekorrad ei tohigi tekida, millest me oleme rääkinud siin Viktor Vassiljeviga korduvalt. Aga kui palju on neid inimesi, kes saavad aru, millest jutt on? Kui palju on neid inimesi, kes on aru saanud, et kui ametühingud nõuavad miinimum palga tõstmist, siis riik ju tasakene toetab seda, sest ühes miinimumpalgaga tõusevad natukene ka riigimaksud, aga väga paljudel tõenäoliselt kõrtest kubu korjatakse ja nii edasi. Ja siin ütleb herr Punab, et küsimus on tervishoiu aastakümneid kestnud ala rahastamises. Põhimõtteliselt oleme siin herr Vassiljeviga ka sel teemal vaielnud, et tervishoid lekitab raha endast välja. Siin on liiga palju neid äriühinguid, kes peavad tootma kasumit, kes ostavad teenus sisse kasumit tootvatelt, üksustelt ja nii edasi. Ütleb herr Punab, et meie 5,5-6% SKP-st on suhteliselt seda kolmandiku võrra vähem, kui meile eeskujuks olevates arenenud Euroopa riikides. Ma kardan, et raha hulga suurendamine ei muuda olukorda, sest sel juhul on võimalik tõenäoliselt osta igasuguseid uusi huvitavaid asju, võibolla visata tõepoolest natukene ka personalile palka juurde, et nad väga ei viriseks palga pärast, nad ju tohivad viriseda, muu pärast ei tohi, kuigi just muu pärast siin tegelikult viriseti, aga eks iga üks räägib selle keskkonna kogemusega, kus ta asub. Herr Punab ütleb, et absoluutarvudes on vahe keskmisest kolmekordne. See juures on vähemalt kolmandik selle teenuse osutamiseks vajalikest sisenditest, meie jaoks kallimad kui neis juba viidatud rikastes riikides. Miks see nii on? Noh, näed, on, eks ole. Kui vaid võtta neid teemasid, mida lähemalt olen vaadanud, siis sajad toitumisnõustajad, kümned Tiibeti meditsiiniterapeudid, haridust enamasti 1-2 keskmiselt nädalast sertifikaadiga koolitust ja spetsialist on valmis. Samas, kui tõesti spetsialistist rääkida, vajavad mõlemad vähemalt 7 aastast igapäevas süsteemset õpet. Iseseisva töö vastutust kanda võiva meistri tasandile jõudmiseks kulub vähemalt 2 korda nii palju aega. Noh, ja siis, kui niisugune meister meditsiinis peab sulle, ma ei tea, veerand tunniga ära seletama mingisuguse asja töö põhimõtte nii lihtsate sõnadega, et sa sellest aru ka saaksid. See on juba kõrgpilotaaž. Tõenäoliselt selleks on vaja hüpnotisööri võimeid, sest noh, te ju teate, kui palju jõuab see küsida ja teine nagu ei jõua hästi vastata, eks ole. Ja siis jõuame kaarega tagasi, kuhu? Meedia klikipõhine rahastusmudel, mis mida teeb klikkide pealt, mis läbi negatiivse võimenduse, negatiivset uudis klikitakse kordades enam kui positiivset, murendab paratamatult kõigi olemasolevate ja veel täna toimivate struktuuride usaldusväärsust. Me oleme jõudnud enam vähem ühe ja sama asja juurde, kuigi ma rääkisin siin sellest, et meedia annab positiivse süsti ja meediausklikud hüüavad halleluja ja usuvadki. Kõik muutub suhteliseks. Ennast aastatuhandeid õigustanud väärtused devalveeruvad ja hävivad meie silme all vaid mõne 10 aastaga. panite tähele, ma siin eelmistes punktides võtsin, et inimene on ikka enam bioloogiline olemd kui ühiskondlik isend. Teiselt poolt eelkõneldud alternatiivide süstemaatiline püünele seadmine, ehk siis ausisse tõstmine. Niisugune on siis haritud ja intelligentse inimese herr Bonabi kirja pandud arusaamine sellest, mis toimub. See on tema nurga all. Siin on kahtlemata väga palju õiged. Päris valeks ei saa ju siin midagi tunnistada, sellepärast, et iga teema on edasi arendatav just nimelt parema mõistmise huvides, kuigi võib ka bioloogilise olendi kombel võtta kätte ja tõsta jalga selle teema peal. Aja mingit jama, mina ei saa millestki aru. No see näitab, et võimule pole sa ka tulnud ja nii edasi. Aga täna meil, nagu me kõik teame, on 28. Shaban 1438 või 14. mai 2018 või 29. jüar 5778 ehk siis 14. lehekuu 10.231 ja loomulikult tasub ära mainida juuliuse päev. 2,458,246. Mida see kõik meile andma peab, ei oska mina öelda, aga ajaloost on ta antnud meile Dante Alighieri. 1265. aastal sündis niisugune Itaalia luuletaja ja kirjutas tema siis asju, mis jätsid nii suure mulje, et veel tänagi on tema sünnidaatum teada, rääkimata juba nimest. 1343 ordu vägi jõudis Tallinna alla ja sõjamäe kõrgendikul ründas tema Jüriöö ülestõusus osalevaid eestlasi. Eestlased said peksa ja suurem osa väest taandus lähedastesse rabadesse. Täna 1925. ilmus spordilehes esimest korda sporditeemaline ristsõna. Spordileht enam vist ei ilmu, ristsõnad veel ilmuvad. Sportlastest vist midagi teatakse ka, vähemalt vanemad inimesed teavad. 1939. Vjatšeslav Molotov tegi Eestile, Lätile ja Soomele ettepaneku sõlmida vastastikuse abistamise pakt. Kui ikka tehakse niisugune vägev ettepanek, siis jah. 1941. Eesti jaoks võeti vastu Moskvas direktiiv, mille nimi oli siis sotsiaalselt võõra elementi väljasaatmise kohta Balti vabariikidest, Lääne-Ukrainast, Lääne-Valgevenemaalt ja Moldaaviast. Ja siis selgus, et ühiskondlikult võõrast elementi oli kohe. 1945. Saksa väekoondis Ida-Preisimaal, umbes 150 000 meest, alistus Puna-armeele. 1948 kuulutas Iisrael välja iseseisvuse, mille peale Araabia naabrid kuulutasid Iisraelile sõja. 1972, päris kole sündmus. 19-aastane Roma Scalanta valas ennast Kaunase peatänaval bensiiniga üle ja pani põlema. See oli protestiks nõukogude okupatsioonipoliitika ja venestamise vastu ja selleks, et nõuda vabadust Leedule. 1972. aasta jooksul sooritas Leedus veel 13 inimest Roma Scalanta eeskujul enesetapu enese süütamise teel. 1993 sai Eesti Euroopa Nõukogu täisliikmeks. 1995 Valgevenes toimus samaaegselt ülemnõukogu valimiste esimese vooruga 4 küsimusega referendum. Vene keelele Valgevene keelega võrdse staatuse andmis pooldas 83,3% hääletanutest. Uue Valgevene riigi lipu ja riigi vapi kasutusele võttu pooldas 75,1%. Valgevene presidendi tegevust Venemaaga majanduslikul integreerumisel pooldas jälle 83,3%. Ja presidendile ülemnõukogu enne tähtaegse laiali saatmise õiguse andmist pooldas 77,7%. Niisugune oli siis esmaspäevane lõunatund ja jääb üle loota, et homme räägime siin kahe mehega ja et stuudios on ka Harri Raudvere.
On siigu rasvaseid, nii palju kasvab neid, on ülesanded suured sannad ja möödub aasta paar ja asi ongi klaar, nad ühend riigist maha jätavad. On siin rasvaseid, nii palju kasvab neid, nad elus kaalus juurde võtavad. Möödub nädal või kaks, tek muutub veelgi paksemaks ja Ameerika maha jääb neid. Siga, siga,
siga, siga,
mis sul viga,
mis sul viga,
mis sul viga, nato, mis ajandis töödrakva õnneaks elada.
Saade on salvestatud 2018. aastal.